Včeraj popovdne se je v Vatikanski sinodalni dvorani začelo 70. plenarno zasedanje italijanske škofovske konference. Potekalo bo do četrtka, škofje pa bodo izvolili tudi novega predsednika konference. Zadnjih 10 let jo je vodil kardinal Angelo Bagnasco. Kot rimski škof se je prvega srečanja udeležil tudi papež Frančišek. Začetni molitvi je sledil pogovor papeža z italijanskimi škofi, ob koncu katerega jim je izročil še zapisani uvodni govor.
Ho visto che era più una meditazione che una introduzione.
Kot je dejal, gre bolj za meditacijo, ki jo lahko vsak škof sam prebere. Papež je namreč želel, da bi srečanje potekalo v duhu iskrenega dialoga. V izročenem govoru papež Frančišek najprej izpostavi moč Svetega Duha, brez katerega ostajamo ujetniki naših strahov, nezmožni spoznati, da smo rešeni samo po ljubezni. Kar v nas ni ljubezen, nas oddaljuje od živega Boga in njegovega svetega ljudstva. Pravi dar Svetega Duha je že to, da so škofje prišli skupaj, da so pripravljeni z drugimi deliti čas, poslušanje, ustvarjalnost in tolažbo. Zaželi jim, da bi te dni preživeli v odprtih, ponižnih in iskrenih soočenjih. Ne bojte se trenutkov nesoglasi, zaupajte duhu, ki odpira za različnost in pomirja drugačnosti v bratski ljubezni. Škofje naj živijo škofovsko kolegialnost. Skupna hoja je konstruktivna pot cerkve, je šifra, ki pomaga interpretirati realnost z božjimi očmi in srcem, je pogoj, da hodijo za Kristusom in so služabniki življenja v tem ranjenem svetu. Ta pot je prav tako zaznamovana z zaprtostmi in upornostjo. Naše zvestobe so težka hipoteka, ki je postavljena na verodostojnost pričevanja o dediščini vere. Je veliko večja grožnja od tiste, ki prihaja od sveta z njegovimi preganjanji. Po papeževih besedah se zato lahko prepoznajo kot naslovniki pisem cerkvam, s katerimi se začne svetopisemska knjiga Razodetje. Kakor cerkev v Efezu so morda tudi oni včasih zapustili začetno ljubezen, svežino in navdušenje. Vrnimo se k izvoru, k temeljni milosti začetkov. Pustimo, da nas gleda Jezus Kristus, zvesti Božji da, edino, kar je potrebno, spodbudi papež. Kakor cerkev v Smirni, so morda tudi oni v trenutkih preizkušnje, žrtve utrujenosti, osamljenosti, nemira pred prihodnostjo. Ostajajo pretreseni, kako zelo Bog Jezusa Kristusa ne ustreza podobi in pričakovanjem religioznega človeka. Razočara, ruši, pohujšuje. Varujmo zaupanje v presenetljivo iniciativo Boga, v moč potrpežljivosti in v zvestobo izpovedovalcev, tako se ne bojimo druge smrti, zapiše sveti oče. Kakor cerkev v Pergamonu, morda tudi škofje včasih poskušajo živeti vero skupaj s posvetno duhovnostjo, življenje evangelija skupaj z logiko moči in uspeha, prisilno predstavljene kot funkcionalne za družbeno podobo cerkve. Poskus, da bi služili dvema gospodarjama, je prej pokazatelj pomankanja notranjih prepričanj. Papež zato škofe povabi, naj se učijo odpovedovati se nekoristnim ambicijam in obsedenostim samimi sabo, da bodo tako lahko stalno živeli pod gospodovim pogledom, ki je navzoč v mnogih ponižanih bratih. Srečali bomo resnico, ki zares osvobaja. Papež nadaljuje z omembo cerkve v Tiatiri. Tudi škofje so morda v skušnjavi, da bi krščanstvo omejili na neko serijo načel, ki so brez konkretnosti. Na ta način se pade v nek neutelešen spiritualizem, ki zatemnjuje realnost in povzroča izgubo nežnosti bratovega mesa. Vrnimo se k stvarem, ki zares štejejo. Poziva papež italijanske škofe in našteje vera, ljubezen do gospoda, služenje z veseljem in zastonskostjo. Na Jezusove drže in dejanja postanejo naša in zares vstopimo v občestvo z njim, ki je jutranja zvezda, ki nikoli ne zaide. Kakor cerkev v Sardah so morda zapeljani z navideznostmi, zunanjostjo in koristoljubnostjo, pogojeni z modami in predsodki drugih. krščanska drugačnost pa pušča, da govori evangelsko sprejemanje, z deli, s konkretno pokorščino, z živeto zvestobo, z zoperstavljanjem objestnežu, nadutežu in sleparju, s prijateljstvom z malimi in z delitvijo z ljudmi v stiski. Vstopimo v razpravo z dejavno ljubeznijo, iz modrosti revnih naredimo zaklad, pospešujmo vključevanje in po usmiljenju bomo del knjige življenja, piše Frančišek. Kakor cerkev v Filadelfiji so tudi škofje poklicani k vztrajnosti, da se brez bojazni vržejo v realnost. Kraljestvo je namreč dragoceni kamen, zaradi katerega se brez omahovanja proda vse ostalo in se popolnoma odpre za dar in za poslanstvo. Pogumno stopimo skozi vsaka vrata, ki jih pred nami odpira Gospod. Izkoristimo vsako priložnost, da bi bili bližnji. Pomešajmo se v mestu ljudi. Dejansko sodelujmo, da bi se srečali z različnimi kulturnimi bogatstvi. Skupaj se zauzemajmo za skupno dobro vsakega in vseh. Ponovno se bomo srečali kot prebivalci Novega Jeruzalema, zapiše papež. Kakor cerkev v Laodikeji, škofje morda poznajo mlačnost kompromisa, preračunljivo neodločnost, past dvoumnosti. Frančišek nadaljuje, da se ravno nad temi držami izvrši najostrejša sodba. Prava milost se prejme za visoko ceno, ker poziva k hoji za Jezusom Kristusom, ker človeka stane ceno njegovega življenja, ker obsoja greh in sodi grešnika, ker ne oprošča del. Cena je visoka, a to je milost, ki daje življenje in vodi v življenje v svetu, ne da bi se v njem izgubili. Odprimo srce na trkanje večnega romarja, pustimo mu vstopiti, hodimo z njim. Podali se bomo na pot, da bi vse povsod prispeli z oznanilom pravičnosti, bratstva in miru. Papež Frančišek ob koncu govora škofe spodbuja, naj izrazijo svoje graje, za katerimi se skriva ljubezen in ki tudi vodijo k ljubezni. Pustimo se pretresti, očistiti in potolažiti, dodaja. Od njih se zahteva drznost, da bi se tako izognili navajenosti na situacije, ki so tako zelo ukoreninjene, da se zdijo normalne in nepremostljive. Preroštvo namreč zahteva pogumne izbire, ki so lastne resnični cerkveni skupnosti. Zaradi njih se bodo pustili vznemiriti dogodkom in osebam ter se spustili v človeške situacije, pri tem pa jih bo poživljal zdravilni duh blagrov. Na tej poti bomo znali preoblikovati oblike našega oznanjevanja, ki se širi predvsem z dejavno ljubeznijo. Krenimo z zaupanjem tistega, ki ve, da je tudi ta čas kairos, čas milosti, ki ga naseljuje duhu stalega. Na nas je odgovornost, da ga prepoznamo, sprejmemo in mu poslušno sledimo, zapiše sveti oče in italijanske škofe še takole spodbudi. Naj v vaših očeh ne bo nihče neviden ali obroben. Pojdite v srečanje vsaki osebi z naglico in sočutjem usmiljenega očeta, z močnim in velikodušnim duhom. Bodite pozorni za zaznavanje, kaj je za vas dobro in kaj za druge slabo, zmožni z zastonjskostjo in nežnostjo darovati samo življenje.